I serien om Frederiksbergs historie er vi kommet til den anden udsendelse, som handler om forvaltningen, politikken og de kommunale forpligtelser. Stadsarkivar Ph.D. Henning Bro er guide på turen rundt på Frederiksberg.
Vi står på det allernyeste sted i Frederiksberg, kan man sige. Det er renoveret, det er flot, det er bag ved Falconer-teateret, og lige til højre for os, der er der nogle splinter nye bygninger med kollegier og ejerlejligheder. Der er biograf, der er fitnesscenter og gymnasium. Nyere kan det næsten ikke være. Men du har valgt det her sted for vores næste snak. Hvorfor det?
Jo, det har jeg gjort, fordi der hvor Falconer-teateret ligger i dag, som vi faktisk står klods op af på bagsiden, der lå Frederiksbergs første rådhuskompleks. Og det vi jo fejrede her for nogle måneder siden, det var jo, at Frederiksberg blev en selvstændig kommune i 1858. Og det hænger jo sammen med, at indtil det tidspunkt var Frederiksberg jo et landområde, og man havde siden starten af 1800-tallet et kommunalt fællesskab med Hvidovre. Det hed Frederiksberg Hvidovre Sognekommune eller Sogneforstanderskab. Men da byggeriet gik i gang på den østlige del af Frederiksberg, så blev det en underligt skæv kommune, by i den ene ende og landbrugsområdet i den anden ende. Og så var det sådan, at efter den lovgivning, der var, der havde landkommunerne ikke samme beføjelse som købstadskommunerne. Så ved lov i slutningen af 1857, så deler man Frederiksberg Hvidovre Sognekommune i to, således at Hvidovre Sogn fortsætter som en landkommune, og Frederiksberg får en status, der svarer som de fleste købsteder. Altså okay, man var stadigvæk at betragte som landkommune i forhold til Københavns Amt, og det bliver man så udskilt fra nogle år efter i år 1900, så man faktisk får den her dobbeltstatus, både som almindelig kommune og amtskommune. Selve administrationen og det politiske styre blev så i 1858 overladt til en kommunalbestyrelse, som det hed. I købstederne hed det byrådet, men man valgte altså at betegne som kommunalbestyrelse her på Frederiksberg. Og den bestyrelse bestod dels af en født formand, som var birkedommeren, han var kongevalgt, og så øvrigt en række folkevalgte repræsentanter, som betegnedes kommunalrepræsentationen. Og vi er jo i årene lige efter demokratiets indførelse i 1849, og som mange nok ved, så bliver demokratiet ved grundloven i 1866 begrænset, og det kommer det faktisk også til at gælde de danske bykommuner. For det blev sådan, at valgretten blev indskrænket sådan, så at til kommunalbestyrelsen eller byrådens større halvdel, der blev der almindelig valgret, og til kommunalbestyrelsens mindre halvdel, der blev det en valgret, således at kun den højst beskattede femtedel af befolkningen fik valgret. Og kvinder havde naturligvis ikke valgret hverken til kommuner eller til rigsdag på det her tidspunkt.
Så demokrati er demokrati.
Ja, det er i hvert fald meget begrænset i forhold til det, vi forstår ved demokrati i dag. Men hele slutningen af 1800-tallet er både på landspolitisk og lokalpolitisk plan en kamp om demokratiseringen af Danmark. Så allerede i 1908, som en af de første lande i Europa, får Danmark det, der hedder lige almindelig valgret til kommunerne. Det vil sige, at man afskaffer dels den privilegerede valgret til kommunerne, og dels så får kvinderne valgret. Og det gennemføres på landsplan først på grundloven 1915.
Ja, så er vi nået til bygningerne her. Hvad var det, man puttede ind i det, og hvad var det for nogle bygninger, man stillede til rådighed for kommunalbestyrelsen?
Ja, altså den her folkevalgte kommunalbestyrelse, den har faktisk levet et omflakkende liv igennem den sidste halvdel af 1800-tallet. I nogle år boede den over på det gamle fattighus over i Allégade, som var fra 1830'erne. Så flyttede den over til det fattighus, som faktisk ikke lå særlig langt fra, hvor vi står nu, nemlig omkring, hvor hovedbiblioteket ligger i dag. Så lå man nogle år der. Da man så opførte skolen på Hovedvidsvej, som vi ikke kan se i dag, fordi den er revet ned, men faktisk også lå her på området, så boede man her en periode. Men det blev uhensigtsmæssigt, at kommunalbestyrelsen skulle flytte frem og tilbage, og i øvrigt var begyndt at komme flere og flere embedsmænd. Så i 1886 så besluttede man så at opføre det første rådhus på hjørnet af Hovedvidsvej Falconer Allé. Med mødesal til kommunalbestyrelsen, udvalgsværelse og kontorer til den okay, relativt lille administration på det tidspunkt, der var.
Så man fik samlet administrationen?
Ja, det gjorde man, men man skal huske på, at administrationen er lille. Mm. Og det, der er karakteristisk, som administrationen vokser og vokser op igennem den sidste del af 1800-tallet, og navnet op igennem det 20. århundrede, så bliver der alt for lidt plads i det rådhus her på Hovedsvej og Falkoner Allé. Så man begynder at inddrage nabohusene og naboejendommene her til rådhusformål.
Så det blev sådan meget ukurante bygning?
Ja, det blev et underligt samsurium. Lige ved siden af det her gamle rådhus på Falkoner Allé lå skolen på Falkoner Allé, som øvrigt var den første egentlige kommuneskole. Den blev inddraget til skattevæsenet i 1907. Og bagved lå som sagt skolen på Hovedsvej. Den inddrog man så til socialkontor i 30'erne. Og så omkøbte man et par nærliggende villaer. Der blev altså også kontorer, og i 30'erne opførte man barakker. Så det var et underligt samsurium af bygninger, der var her. Og det samsurium af bygninger, der var her, kunne ikke engang rumme forvaltningen. For eksempel lå den tekniske forvaltning fra 1904 nede på Mønstersvej. Og en række af de andre forvaltningskontorer lå forskellige steder i byen. Så det var gennemgående upraktisk.
Hvad var det lige kort for en befolkning, man administrerede på det her tidspunkt, hvor vi begynder kommunens egentlige liv?
Jamen, der er ingen tvivl om, at Frederiksberg lige bliver en selvstændig kommune i 1858. Der var det jo fortrinsvis villager, der skød op langs med Gamle Kongevej og Frederiksberg Allé. Og derfor var det det bedre borgerskab, helt klart, som blev repræsenteret. Men i kraft af industrialiseringen op igennem den sidste del af århundrede, og navnlig industrialiseringsprocessen, der fortsætter op igennem første halvdel af 20. århundrede, ja, så kommer der flere og flere arbejdere og funktionærer til.
Og industrien flytter også her.
Ja, for pokker. Der Frederiksberg får jo adskillige store industriområder i Schönbergkvarteret, i Mariendalskvarteret, og så det store industrikvarter ved Fabrikvej og Finsensvej og Peter Banksvej, som er for årene fra cirka omkring århundredeskiftet og frem. Og det kan man sige, det afspejler selvfølgelig også kommunalbestyrelsens sammensætning i de første årtier fra midten af 1800-tallet og frem. Ja, faktisk helt frem til århundredeskiftet, der er det højre, der har det absolutte flertal i kommunalbestyrelsen.
Ja, for der er vel ikke egentlig nogen venstrebønder herinde?
Nej, det er der ikke. Altså, Venstre dengang var jo et bondeparti. Det før er det jo anderledes i dag, men dengang var Venstre et klart bondeparti. Så det var der ikke. Til gengæld var der en stærk liberal bevægelse. Og liberal, det var også venstrefolk, men det var nok venstrefolk med en mere radikal, altså svarende til radikale venstres holdning, der markerer sig meget. Og de bliver faktisk relativt stærkt repræsenteret her på Frederiksberg, faktisk også sammen med Socialdemokraterne. Så stærkt, at man ved kommunalvalget i 1896 får systemskifte. Og faktisk har man fra 1896 og frem til 1909 et radikalt socialdemokratisk flertal.
Det er jo usædvanligt, for vi tror jo alle sammen, det er meget konservativt det hele herude.
Ja, men det skyldes jo altså den sociale sammensætning, der ændrer sig, at der kom flere arbejdere og lavere funktionærer, og det satte sig altså igennem på den her måde i de her år.
Og Socialdemokratiet i sig selv kom jo først frem sådan i slutningen af forrige, eller i 1880'erne,
ja,
og sådan noget.
Altså Socialdemokratiet bliver etableret i slutningen af 1870'erne og bliver egentlig første parti, organiseret parti i løbet af 1880'erne og repræsenteret første gang i Rigsdagen i 1884.
Men satte det sine spor, at det var en radikal socialdemokratisk kommunalbestyrelse?
Ja, det er spørgsmålet, hvor meget der var politisk, og hvor meget der var betinget af de samfundsmæssige krav. Der er ingen tvivl om, at perioden i årene omkring århundredeskiftet er en reformperiode. Der bygges et nyt hospital, der bygges en række nye skoler, der tages en lang række sociale initiativer. Men det, der er meget karakteristisk for Frederiksbergs kommunalpolitik allerede på det her tidspunkt, det blev, at de beslutninger blev genført med konsensus, altså med enighed. Så selvfølgelig betød det noget, men det er lige så meget de samfundsmæssigt skabte krav, som betyder, at man må have ordentlige hospitaler og ordentlige skoler osv. osv.
Når nu at kommunen blev etableret havde sin egen forvaltning, hvor meget indblanding eller styring var der så fra Rigsdagen?
Det var der i og for sig ikke. Altså selvfølgelig skulle jo kommunen leve op til de lovkrav, der kom fra Rigsdagen og fra regeringen i form af bekendtgørelser og cirkulære. Men kommunerne var relativt autonome på det her tidspunkt.
Så er vi nået et sted, hvor de her mange, mange bygninger til synlædende bliver for meget. Altså det er for ukurant, det er for rådet at have forvaltningerne på den her måde.
Jamen det er det, og det er så også derfor, at man begynder at overveje at opføre et nyt rådhus her, hvor vi står på Falkoner Allé Hovedsvej. Og det er en sag, der allerede starter omkring århundredeskiftet, og der bliver op igennem 20'erne og 30'erne lavet adskillige udkast til et nyt rådhus. Det, der var ønsket,
men man er stadigvæk i de her mange mærkelige bygninger.
Ja, man er stadigvæk i de her mange bygninger. De her mærkelige bygninger er man helt frem til 1953, da nu her rådhus er færdigt. Og man projekterer en lang række rådhusbyggerier her på grunden, men det bliver jo som sagt aldrig til noget.
Godt, men så skal vi jo næsten hen til det rigtige.
Vi skal hen til det nuværende rådhus.
Så nu er vi i Frederiksberg Rådhus. Man kan nok høre, det er en helt, der er ikke noget gadestøj her. Det er den kæmpe store hal. Og nu er vi på vej ind i kommunalbestyrelsens mødesal.
Der hænger malerier af byens borgmestre, eller rettere sagt formændene for kommunalrepræsentationen siden starten af det 20. århundrede. Den ene herre her, han hedder Marius Godskesen, og han var formand for kommunalrepræsentationen fra 1909 og til 1919. Og som vi talte om over på Hovedsvej, så var det jo sådan, at den, der egentlig var borgmester eller leder af kommunalbestyrelsen, det var birkedommeren, altså den kongevalgte, kan man sige, borgmester. Men reelt fungerede formanden for kommunalrepræsentationen, altså for den folkevalgte kommunalrepræsentation, som borgmester.
Og han var vel konservativ?
Han var konservativ. Ja. Men i 1919, så afskaffer man det her udemokratiske system med, at borgmesteren skal være kongevalgt. Og så bliver det formanden for kommunalrepræsentationen, som i øvrigt så hedder kommunalbestyrelse totalt, som bliver borgmester. Så Marius Godskesen glider lige så stille over fra at være formand for kommunalrepræsentationen til at være borgmester fra 1919 og frem til han aftræder i 1936. Efter man har haft det her radikalt socialdemokratiske flertal fra 1896 til 1909, så skifter flertallet igen. De konservative får igen flertal i kommunalbestyrelsen. Det er jo godt nok et meget spinkelt flertal, men et flertal, og sådan har det altid været. Og det sker her efter den her nye valgret med lige almindelig valgret. Og det var jo blandt andet der, hvor kvinderne fik valgret på det her tidspunkt til kommunalbestyrelsen. Og Frederiksberg får faktisk en meget høj repræsentation af kvinder i kommunalbestyrelsen.
Hvor mange kvinder kom der så?
Blev valgt 3 ind på daværende tidspunkt, og i slutningen af valgperioden, så var der altså nogle mænd, som havde trukket sig for det kommunalpolitiske arbejde, som var faktisk i 1913 op på 5 kvinder, altså en tredjedel af kommunalbestyrelsen. Det var fuldstændig uhørt i Danmark på det her tidspunkt. Og den der høje kvindelige repræsentation fortsatte og er stadigvæk meget markant for Frederiksberg i dag. Og det var ikke sådan, at de kvinder, der kom ind, var nogle nikkedukker. Det var markante damer. Altså Socialdemokratiet havde Camilla Nielsen, som var meget engageret i de sociale spørgsmål, folkekøkkener, og de konservative havde på daværende tidspunkt en, der hed Karen Ankersted, som meget tidligt blev formand for det, der hed fattigudvalget, altså det sociale udvalg, som det hed dengang. Og det var også helt uhørt, at kvinderne så tidligt rykkede op på en politisk toppost.
Har du nogen fornemmelse af, om de kvinder havde noget særligt med hinanden at gøre, fordi de var kvinder, eller havde de der sociale områder? Eller var de politiske modstandere?
Nej, de her kvinder udgør jo, kan man sige, en elite på det her tidspunkt, uanset om de er socialdemokrater eller de er borgerlige. Og de har sikkert kommet i de samme kredse, som er meget emanciperet på det tidspunkt. Det er slet ingen tvivl om. De var politiske modstandere, og det er der også det, der karakteriserer Frederiksbergs kommunalpolitik fra systemskiftet i 1909. At selvfølgelig er partierne modstandere, og selvfølgelig har de deres synspunkter, som de markerer. Men det, der er karakteristisk, det er politikken. Op igennem det 20. århundrede bliver gennemført med en udstrakt grad af konsensus. Man startede med at planere byggeriet herovre i 1948. Rådhuset blev først åbnet af Arnstær Johansen i hans første borgmesterperiode fra 50 til 54. Det hænger simpelthen sammen med, at da man begynder at bygge rådhuset, så er 2. verdenskrig startet, besættelsestiden er kommet ind i Danmark. Danmark er besat, der bliver mangel på byggematerialer, og derfor går byggeriet i stå fra 1944. Og det er faktisk også situationen i de første efterkrigsår. Der er ikke byggematerialer nok, og de byggematerialer, der er, de bliver rationeret sådan, så det bliver det boligbyggeri, som der er hårdt brug for lige efter krigen, for der er en kæmpe boligmangel, som bliver første prioritet.
I den her halvfærdige bygning, er der så nogle af kommunens forskellige ting, der er rykket lidt ind?
Nej,
slet ikke. Det
er byggeriet står færdig, eller påbegyndes igen i 1949, så er det kun kældrene, der er færdige. Og så måske en halv meter op. Det var umuligt at flytte ind der ud over kælderetagen. Det er sådan en lille pussehistorie, fordi kældrene blev faktisk brugt under krigen, eller under besættelsen til at gemme ammunition for frihedsbevægelsen, sådan en lille krølle på historien. Men i 49 går byggeriet i gang, og så går det stærkt. I løbet af 4 år, så er det her kæmpe hus færdigt, og Arne Stave Hansen, som sidder her, kan med pomp og pragt og med Frederik den 9. og dronning Ingrid indviede den 9. maj 1953. Jeg mener faktisk, det er Danmarks største rådhus, og det, der er jo karakteristisk, det er så stort, at hele forvaltningen er samlet i bygningen, og er altså ikke spredt rundt omkring i byen, som er tilfældet i de fleste andre kommuner.
Hvem er arkitekten bag det her hus?
Der blev egentlig overholdt en rådhuskonkurrence. Man havde det meget på det tidspunkt afholdt konkurrencer, når man lavede byplanlægninger, der skulle opføres monumentale bygninger. Og ham, der vandt den første konkurrence, det var en arkitekt, der hed Henning Hansen. En af datidens store funktionalistiske arkitekter. Og han tegnede et, kan man sige, mere funktionalistisk rådhus. Der var et ansats til tårn, men han havde egentlig aldrig gjort det færdigt. Og i de tegninger, han lavede, Henning Hansen var blandt andet kendt for at lave tegninger til mange beboelsesejendomme for sociale boligselskaber. Så i de første skitser til rådhus, der lignede måske Frederiksberg Rådhus mere end beboelsesejendom. Henning Hansen laver noget om på tegningerne, og man kan sige, selve bygningens grundstruktur med de to gårde og opbygninger, det er tilbage fra Henning Hansens tid. Men facaden blev noget helt andet end Henning Hansen. Henning Hansen dør i 45, altså mens byggeriet ligger stille, og da man tager byggeriet op i slutningen af 40'erne, så finder man ud af, at man vil altså have en mere monumental bygning end den her boligkarret, som Henning Hansen havde tænkt sig. Så man går i gang med at få en helt anden udsmykning, blandt andet af rådhusets frontparti. Man får et stort tårn, og man får de her balkoner, som vi netop kan se ud på her, før vi står i kommunalbestyrelsens mødesal, og en mere monumental indgang, så det ligner et rigtigt rådhus.
Der skal være noget med en balkon og lidt pompøst.
Selvfølgelig skal der det, og det går jo tilbage til middelalderens og middelalderbyernes rådhuse. Altså, vi er jo i realiteten tilbage til en tradition, som stammer fra bystaterne i Italien, altså Firenze, hvor rådhusene var pompøse bygninger.
Det var der, magten var.
Det var simpelthen der, bymagten var, ja.
Hvad lå der her?
Her lå en samsurium af ældre bebyggelser. Faktisk indgik Smallegade og Bredegade i den gamle landsby, den gamle Frederiksberg landsby sammen med Allégade. Og der har ligget huse her siden middelalderen. Altså Bredegade var en middelalderlig bygade i landsbyen Solbjerg. Og det var fortrinsvis i 1600-1700-tallet, der lå husmandssteder her. Og vi kommer op i 1800-tallet, jamen, så bliver det i og for sig et rusk om snusk af baghuse og sidehuse. Helt klart for underklassen. Frederiksberg var jo frem til 1950 en industriby og en boligby. Men op igennem efterkrigstiden bliver industrierne større og større og større. De har brug for mere og mere plads, så de flytter ud til Vestegnen. Og samtidig stiger reallønnen for mange mennesker. Nogle får råd til et parallelhus, nogle får råd til de større lejligheder. De flytter også ud til villaerne og de større lejligheder i Vestegnen og øvrigt også i nordforstederne. Og så falder befolkningstallet. Befolkningstallet falder, og den industrielle struktur bryder sammen, simpelthen som følge af samfundsmæssige ændringer. Men det, der er afgørende, det er, at Frederiksberg faktisk formår at omstille sig både erhvervsmæssigt og befolkningsmæssigt på den her udvikling. Fra 80'erne og frem efter i gang, sætter man nogle store byomdannelser. Og det vil sige, at man omdanner gamle erhvervs- og industrikvarterer til nye områder. Man ryger helt meget ned, og så opfører man nye områder, moderne boligbyggeri, moderne institutionsbyggeri eller forretningscentre. Og i disse nye bygninger, ja, der er opstået højere læreanstalter, så man kunne trække ny arbejdskraft til. Der er opstået forretningserhverv, detailforretninger, specialforretninger, liberale erhverv, serviceerhverv og forretningscentre. Altså for eksempel Frederiksbergcentret, som er et eksempel. Og hele det nye bymætte bag ved Frederiksbergcentret med Handelshøjskolen, det nye Frederiksberg Gymnasium og nye parker er eksempler på de nye erhvervsliv, der er trukket til Frederiksberg, at Frederiksberg er blevet en serviceby eller en cityby i hovedstaden.
Hvis man ser på møblementet herinde, så er det jo fantastisk smukt med læderstole og fine skrivebord, som er meget snekkereret. Og nu er der kommet nye moderne skærme, som man også kan ligesom betjene sig og hinanden på den mest optimale måde, som dagen kræver det. Men der står også stole omme bagved og nogle små sofaer. Hvem er det, der skal være der?
Nu skal vi lige prøve at forklare det. Altså selve der, hvor kommunalpolitikerne sidder, kommunalbestyrelsesmedlemmer siger, det er sådan en halvcirkel. Og så i midten af den her halvcirkel, der er sådan en ophøjet plads, det er borgmesterens plads. Men Inventaret herinde, det er som det var i 1953, men man har lige renoveret lokalet på en meget, meget smuk og nænsom måde, så, som du selv siger, at der er plads til den moderne teknologi, men med total respekt for de gamle møbler, de over 50 år gamle møbler og det gamle inventar. Og så siger du, ja, bagved den her, eller kan man sige foran den her halvcirkel, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer sidder, der er der nogle sofaer bagved, og så er der nogle andre knap så fornemme borer eller pulte med lamper. Og det er til forvaltningsdirektører og embedsmænd i øvrigt. Det er selvfølgelig ikke dem, der træffer beslutningen, for det er kommunalbestyrelsesmedlemmer, men det er for at have den forvaltningsmæssige repræsentation til stede, hvis der skulle være spørgsmål og ting, der skal uddybes.
Som lynhurtigt skal afklares.
Præcis, præcis.
Ja. Og nogle smukke lysekroner jeg har også. Fantastisk.
Ja, det er dejligt lokale.
Ja, det er det. Så, nu er vi låst ind.
Nej.
Nej, det er det ikke.
Men vi skal låse.
Stadsarkivær Ph.D. Henning Bro fortalte brudstykker af Frederiksbergs historie til Anne Eggen. Den anden radio vender i næste uge tilbage til byen i serien Fra middelalderby til 70'er beton.